ha galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin arbaca ah bisha sebteembarna waa soddon sanadka labakunashaniyotobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyotobanka iyo laba iyo labaatanka mitrband efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somaly com. barnaamijka galabtana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamad ku taala magaalada Hargeysa oo amartay sii deynta kooxda fanaaniinta geeska oo xaddii lasoo dhaafay halkaasi lagu xiray.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka afrika ee Britain oo ka hadlaya ciidamada dalkiisa u dirayo Soomaaliya.
We have an embassy on the ground in Mogadishu. We are involved at many different levels through our international development program.
waxaanu muqdisho ku leenahay safaarad, waxaan qayb ka nahay barnaamijyada horumarinta ee kala duwan, ciidamo ayaan diraynaa. Waa tallaabada xigta. codkii wasiirka Britain ee Africa Grant Shapps oo goordhoweyd aad markaasi goordhow dhegaysan doontaan waraysigaas oo dhammaystiran.
Al-shabaab oo dad ajnabi ah ku qabatay degmada Jamaame ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
hadduu geerku dareero barqin loo dambaraaso adina boolka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa jashinkoode aw reere gobeeyaay xerihii gingannaa.
qodobo kale oo ay doodi gaabneed ku jirto ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
fanaaniinta xidigaha geeska oo maalmihii u dambeeyey ku xirnaa magaalada Hargeysa ayaa maanta la sii daayay kadib markii maxkamadda gobolka Hargeysa ay amartay sii deyntooda. maxkamadda ayaa qaraar ay soo saartay ku sheegtay inaan qofna xorriyadiisa laga qaadi karin si aan sharciga waafaqsanayn, isla markaana aanay ahayn in qof la xiro isagoon faraha dembi kula jirin. waxaa sidoo kale go'aanka maxkamadda lagu sheegay in qabashada fanaaniinta aan loo marin jid sharci ah, isla markaana aan maxkamadda laga dalban waraaq ama amar soo qabasho ah. sidoo kale waxaa qaraarka lagu sheegay in xiritaankooda uu muddo dhaafay oo waqtiga sharciga ahaa in maxkamad lagu horkeeno ay ahayd 48 saac, muddo ka badanna ay xirnaayeen, iyadoon maxkamadda degaha geeska afarta ka tirsan aan la horkeenin. sidoo kale waxay maxkamaddu sheegtay inaynan jirin wax caddayn ah oo ka dhan ka ah fanaaniinta oo muujinaya inay dembi galeen oo maxkamadda la horkeenay.
ciidamada afghanistan ayaa dagaal culus oo ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Kunduz ka wada waqooyiga dalka afghanistan kadib markii magaaladaasi ay la wareegeen maleeshiyo ka tirsan ururka Taalibaan bilowgii toddobaadkan. xafiiska gurmadka u qaabilsan qaramada midoobay dalka afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNAMA ayaa sheegay in dagaalada ka socda magaalada Kunduz ay ku dhinteen in ka badan 100 qof, tiro intaa la egna ay ku dhaawacmeen halka ay ku barakaceen 6,000 oo qof. dowladda afghanistan ayaa wada qorshe ay ciidamo dheeraad ah ugu direyso magaalada Kunduz si ay ula wareegto gacan ku haynta magaaladaasi, balse ururka Taalibaan ayaa miinooyin ku aasay daafaha laga soo galo magaaladaasi, taasoo keentay in ciidamada ay ku adkaato inay gudaha u sii galaan. afhayeenka Taalibaan ayaa maanta sheegay in dagaal culus uu ka socdo waqooyiga gobolka Baglaan.
aqalka sare ee dalka Ruushka ayaa ogolaaday codsi uga yimid madaxweyne Vladimir Putin oo dalbanaya in ciidamo ka tirsan dalka Ruushka la geeyo Syria si xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad looga caawiyo dagaalkii kula jirto ururka Daesh. afhayeenka dowladda Ruushka ayaa telefishinka ku hadla afka dowladda ka sheegay in codka la qaaday uu ogolaanayo in Ruushka uu ciidamo u diro dalka Syria. ruushka ayaa muddooyinkii u dambeeyey si tartiib tartiib a ciidamo u geeyay gobolka waqooyi galbeed ee dalka syria sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaanniga ee dalkan maraykanka. isniinta ayay ahayd markii madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu kulanka guud ee qaramada midoobay ka hor sheegay in xukuumadda madaxweyne bashaar al asad ay la dagaalamayso ururo argagixiso ah oo haddii aan lala shaqayn ay taasi tahay tallaabo khaldan.
toddobada dal ee ku horumarsan dhanka warshadaha oo ay weheliyeen dalalka gacanka carbeed ayaa hay-adaha qaramada midoobay ugu yabo ahay lacag dhan $1.8 bilyan oo dollar si wax looga qabto dhibaatada soo wajahday muhaajiriinta oo ah tii ugu xumayd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa warbaahinta ku sheegay in dhaqaalahan lagu yabo ahay inta badan la siin doono hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo hay-adda cunnada adduunka ee WFP si wax looga qabto muhaajiriinta faraha badan ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. dhinaca kalena dalka Jabaan ayaa shaaca ka qaaday inuu ugu deeqi doono $810 million oo dollar si loogu caawiyo qaxootiga ka kala yimid dalalka Syria iyo Ciraaq. Jabaan ayaa sidoo kale sheegay in dadaalada lagu nabadda loogu raadinayo bariga dhexe iyo Afrika uu ugu deeqi doono $750 million oo dollar.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. magaalada boosaaso ayaa maanta waxaa ka dhacay doorasho lagu dooranayo guddoomiyaha ama duqa magaaladaase. waxaa sidoo kale la doortay golaha deegaanka ee boosaaso. doorashadan iyo siday u dhacday waxaa warbixintan magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac.
injineer yaasiin mire maxamuud ayaa ahaa musharaxa keliya ee u tartamayay xilka guddoomiyaha degmada boosaaso kadib markii musharaxa labaad oo lagu magacaabo injineer cumar cabdulaahi cusmaan cumar sidiiq uu ka haray ka qaybgalka doorashada maanta ka dhacday hoolka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso. cumar sidiiq ayaa v o a u sheegay inuusan ku qanacsanayn nidaamka loo soo xulay xubnaha golaha deegaanka ee maanta codaynaya, sidaasina uu kaga baaqday munaasibadii dhaarta iyo inuu tartamo. tirada guud ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso ayaa gaaraya 29 xubnood, balse waxaa maalinimadii shalay loo dhaariyey xilka golaha deegaanka ee degmada boosaaso 28 xubnood, kuwaas oo cod aqlabiyad leh maanta ku doortay guddoomiyaha cusub ee degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud iyo ku-xigeenkiisa Siciid Garoon. codaynta kadib ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Axmed Cilmi Cismaan ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqay natiijada doorashada.
injineer Yaasiin waxaa doortay 28 haldii dalmare ku noqday guddoomiyaha degmada boosaaso ama duqa degmada boosaaso laga bilaabo saacada sidoo kale waxaa intaa in le ku-xigeenkii waxaa u codeeyeen 28 xubnood ee joogay, iyana wuu codeeyeen isna wuxuu ansax ku yahay inuu guddoomiye ku-xigeenkii degmada Siciid. iyaad baad u mahadsantihiin.
duqa cusub ee maanta la doortay injineer Yaasiin Mire iyo ku-xigeenkiisa Siciid Garoon ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
bismillahi raxmaan raxiim. dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay. runtii waxaan dareemayaa inaan qaaday mas-uuliyad weyn magaalada boosaaso oo shacab badan ku nool yihiin. magaalada boosaaso ah magaalo baaxad leh. waan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh igu aaminay, kalsoonidana ii siiyey inaan codkooda siiyaan inaan noqdo guddoomiyaha golaha deegaanka degmada boosaaso iyo degaanada hoos imaada.
guddoomiye adigana waxaad ku guulaysatay jagada guddoomiye ku-xigeenka, bal ka waran dareenka.
dareenka aad iyo aad baan u faraxsanahay, maxaa yeelay doorashaan soo doortay waana la doortay. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuusan nagu fidmeynin, noo fududeeyo wixii naloo doortay.
qaar ka mid a dadweynaha ka qayb galay munaasibadda doorashada ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
magacayga fawsiye maxamed axmed fawsiye caluula. maasha allah maasha allah, dareenkayga maanta lama koobi karo, maxaa yeelay xildhibaanadaydii oo intii badayd ay ii soo noqotay iyo in kaloo lagu soo daray oo aad iyo aad u fiican, waana u hambalyeynayaa, waana soo dhoweynayaa, waana la shaqaynayaa insha allah.
walaal magacaaga? walaal hoodan maxamed cabdiraxmaan tay aad soo raadinaya
markana. walaal magacaygu waa cabdilaahi maxamuud maxamed, guddoomiyaha ardayda jaamacada puntland runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay doorashada dimuqraadiyadda oo maanta laga hirgeliyey maanta oo ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda bariga afrika. Aad baan u soo dhoweynaa. Runtii dee odayaalba xilalka muddo badan iska hayay, waqtigana waxay u soo wareegtay, baan dhihi karnaa dhallinyar. Annaguna haddaan dhallinyarnahay xilka waan ku taamanaa, waan la shaqaynaa guddoomiyaha wixii karaankayaga nalaan shaqee dhallinyarta haddaan nahay. Aad iyo aad baan guddoomiya kugu hambalyeynaa.
Ilaa iyo 1994 waa duqii 12-aad ee soo mara magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso, waxaana doorashadani ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah. Faadme Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay inay qabteen 4 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo hub iyo rasaas. La sheegay in sidoo kale lagu qabtay howlgal ka dhacay xerada Ifo ee dhadhaab ku taalla. Warbixintan waxaa magaalada Garissa nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
madaxa iyo xiriyaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari mudane ambassador maxamuud saaleex oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Garissa ayaa waxa uu soo bandhigay hubta hubka iyo risaasta raggaasi lagu soo qabtay.
waxaan gacanta kuga dhagnay 4 nin oo Al-Shabaab ah. markii akhbaarka ayna siiyeen shacabka jooga dhadhaab, khususan xarada qaxootiga oo Ifo, ayaan gacanta ku dhagnay 4 nin oo Al-Shabaab ah. waxaan ku qabannay 3 bunduq oo AK-47 ah, 92 rasaas, 7 magazin, 8 magazin pouches, 4 pouch oo mid first aid ka lagu subiyo, 6 mobile telephone ay ku shaqaysanayaan, 200 oo qalabkii lagu subinayay bomka ay dhahaan IED ga, iyo 1 Somali sword, safe Somali ayaan ku qabanay. hadda gacanta inay ku jiraan nimanka ayaga ahaa, waana waxaan filayaa dhowaan inay la keento maxkamad la keento.
mudane Saalix ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dadaalka ay ciidamadiisa ammaanka ay ka wadaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya inuusan saameyn ku yeelan doonin shacabka gobolkan, wuxuuna sidoo kale sheegay in shacabka gobolkan looga baahan yahay inay wada shaqeyn la sameeyaan laamaha ammaanka gobolkani.
marka waxaan boogadin u celin rabaa shacabka ku nool waqooyi bari, khusuusan Garissa iyo Dadaab, oo akhbaarka na siiyeen waqti gaaban. annagana haddii markiiba shaqo laga qabtay waa nimanka lasoo helay. waxaan ka baryayaa shacabka waqooyi bari inay la shaqeeyaan oo akhbaarka ayna siiyaan, oo wax alla wixii tuhun ah ay arkaan ay tuhmaan ay noo sheegaan. anigu sidii lii keenay waddankan, hadda waxaan joogaa 120 bari ayaan joogaa, sidii lii keenay Northern Region. ilaa waqtiga isagu dadka badan 50 oo Al-Shabaab ah gacanta waan ku dhagnay, salaaxad fara badan iyagana waan gacanta waan ku qabanay, niman fara badanna waan daba soconaa oo akhbaarna la siiyey waan daba soconaa. insha allah waan qaban doonaa nimankaasna.
Saalix ayaa sidoo kale waxa uu farta ku fiiqay in rag fara badan ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan, sidoo kalena ay jirto rag fara badan oo ay daba socdaan iyadoo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxaha uu ku sheegay in dhibaatooyinka ay ka geysan rabaan gobolkana ay yihiin kuwa xogtooda ay horaan u sii heleen.
caruurta ilmaha raggan aan qabanay waa rag dhalinyaro ah aad u yar. midka u yar wuxuu jiraa 19, midka u weyn wuxuu jiraa 24. waa da'di Al-Shabaabka ay ku shaqaysanaysa. waxaan kasoo qabanay xariyaha qaxootiga Ifo, waxaan kasoo qabanay weli baaritaan baan ku jirnaa. waan ogaan doonaa waxay yihiin, meesha ka yimaadeen, waxay rabeen, kulli waan ka shaqaynaa, ogaan doonaa.
tan iyo intii mudane Saalix iyo weliba saraakiil Soomaali u badan gobolka la keenay ayaa marba marka kasii dambeyso, ciidamada ammaanka gobolkan waxay ku guuleysanayeen qabqabashada tiro rag fara badan oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo hub fara badan oo laga soo qabtay qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Saalix ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka guryahooda laga kireysanayo loo baahan yahay in ay la socdaan cidda guriga ka kireysanayso, wuxuuna sidoo kale sheegay in aysan cidna aysan dhibaato u geysan doonin ciddii dowladda soo wargeliso.
shacabku waxaan u farayaa hadda arrimaha sidii hore ma aha, haddaad wax qabar ahaysiin noo keena, wax cabsi ah yuu jirin. xataa guryihii aan ku qabanay alaabta baalaloyt aan ku qabanay guryihii aan ku qabanay banaaditi, wax dadkii lahaa waxaan yeelnaa anaga ma laha, maxaa yeelay dadka masaakiin oo dad guryaha kareysan bay ahayn. marka akhbaarka noo keena waxa la dhigay malaha horaan waa ogaahay xogaa cabsi waa jirijisay in wax la yeelo dadka laakiin hadda waxa ma jiraan waxaan qabalan qaadayna inkii akhbaar noo keeno in waxba la yeelin
dadaaladan ay ciidamada amaanka gobolkani waqooyiga bari ay ka wadaan gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa mid si laba jibaarmayo kadib markay wada shaqeyn dhow ay ka heleen shacabka gobolkan ayaa waxaad moodaa in ay iminka baraarugeen kadib qulqulatooyinkii baana ay ka dhacay gobolkani waqooyiga bari oy ugu darnay dhacdadii ka dhacday jaamacadda Garissa University taasoo keentay in baaq ay siyaasiinta gobolkan ay u diraan shacabka iyo dowladda dalkani Kenya.
Shacabka waa inay digtoonaan ay ahadaan mar walba dadkay la kulmayaan waa inay ka digsiinadaan dadka guryaha ay ka karaynayaan waa inay iska ilaaliyaan northeastern region wadan gacanta waxaa ka bixiyay shacabka iska lahaa ninkastaba meesha ku nool waa inuu amnigeeda ilaaliya oo dowladda la soo xariiriya.
Dowladda ayaa waxay sheegtay in ay dhaqdhaqaaqyada deegaanka Boni Forest ay ka wado ay sidoo kale ku qabqabanayso tiro badan oo ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in sirdoonkeedu ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan tiro kale oo ilaa iyo iminka la soo shaacin baaritaanana ay ku socdaan. Shabaab ayaa sidoo kale waxay ku naaloonayaan in dhacdooyin culus ay ka geysan doonaan qaybo ka tirsan dalkani Kenya, taro keentay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaca ka qaaday in la dagaalanka kooxaha argagixisada ay saameyn ku yeelatay dalkani Kenya iyo weliba bariga Afrika. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waatahay aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada Garissa. Walaalkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu soo saaray amar mamnuucaya jiritaanka khudbado ama hadallo ururka dhexdiisa ka abuuraya iskahorimaad ku saabsan ku biiridda ururka Daacish ama ISIS. Qoraal ka soo baxay ururka bishan ayaa la sheegay in ururku ku adkaysanayo inuu ka mid yahay Al-Qaacida, islamarkaana meel cad ay iska istaagi doonaan ciddii dariiqaasi ka leexata. Maalintii shalay ayaa waxaa la sheegay in shan qof oo ajaaniba lagu qabtay magaalada Jamaame oo ay xireen amniyaadka Al-Shabaab. Hadaba Haaruun Macruuf ayaa warbixin umuurtaasi ku aadan inoo diyaariyey.
Warar aynu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay shalay xireen shan ka tirsan muhaajiriinta ka midka ururkaasi howlgal ka dhacay magaalada Jamaame. Wararku waxay sheegayaan in ajaanibtaasi loo xiray amar diido ay sameeyeen kadib markii loogu dhacay guri ay ka deganaayeen magaalada. Wararku waxay intaas ku darayaan in raggaasi la qabtay loona kaxeeyey magaalada Jiirib ee gobolka Jubada Dhexe. Ilaa hadda ma cadda sababta dhabta ee loo xiray xubnahan, hase yeeshee xiisad ayaa in toddobaadyo ahba ka taagnay deegaanadaasi, taasi oo la xiriirtay kadib markii xubno ajaanib ay muujiyeen inay doonayaan Al-Shabaab inay ku biirto ururka Daacish. Professor Ken Mankhouse waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Davidson College ee gobolka North Carolina. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab haatan aysan macno badan u samaynaynin Daacish iyo Al-Qaacida midka ay la saftaan, sababtoo ayuu yidhi midkoodna taageero kama helaan, balse waxa uu sheegay in laga yaabo in ujeedooyin kale ay ku hoos qarsoon yihiin dadka taageersan fikirka Daacish.
In many ways, the affiliation of Al-Shabaab with either ISIS or Al-Qaeda is not terribly significant because the movement doesn't get that much support from either one.
Waxa uu yiri in Al-Shabaab ay la xidhato ISIS ama Al-Qaeda muhiimad weyn ma laha sababtoo ah dhaqdhaqaaqu taageero weyn kama helo midkoodna. Laakiin hadda ka hor waxaa la arkay ayuu yiri in xubno ka soo horjeeda Al-Shabaab ay dooda ku saabsan cidda lala xidhanayo u isticmaaleen hagoog inay uga dhigtaan waxyaabo ay diidan yihiin. Inay qabteen ayuu yidhi ajaanib ku sugan koonfurta Soomaaliya waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf u dhexeeya Soomaalida iyo ajaanibta oo hadda ka hor aynu ku soo aragnay ururka Al-Shabaab dhexdiisa. Mar wax laga weydiiyey ujeedooyinka kale ku hoos qarsoon ama ay xubnahaasi hagoogan yihiin waxa ay noqon karaan ayaa Professor Mankhouse waxa uu ku jawaabay.
Some are simply a matter of power struggles between individuals who are trying to take lead roles in Al-Shabaab.
Waxa uu yiri qaarkood waxay la xiriiraan loolan awoodeed oo ka dhexeeya shaqsiyaad doonaya inay door hogaamineed ka qaataan Al-Shabaab. Inaad dabagashid ayuu yidhi xubno doonaya inay dhinac la xidhaan waxay ka dhigan tahay in la beegsado dadkaasi, laakiin waxaa jira ayuu yiri kala qaybsanaan ku salaysan dhinaca istaraatiijiyada qabaailka iyo weliba dhaqaalaha, sababahuna way badan yihiin. Waxaa kaloo wararku sheegayaan in dhowaan mid ka mid ah ajaanibta ka tirsan Al-Shabaab uu khudbad ka jeediyey masaajid ku yaalla magaalada Jiirib, uuna sheegay in Al-Shabaab ay ka gudubto halka ay taagan tahay ayna wax la qabsato ururka Daacish. Tallaabadani ayaa la sheegay inay soo dedejisay in Al-Shabaab ay sharci ka soo saaraan khudbadaha aan idanka loo haysan ee laga jeediyo masaajidada iyo goobaha kale ee dadweynaha oo la mamnuucay ilaa marka hore ogolaansho laga helo xafiiska warbaahinta xarakada. warar aanu ka soo xigana ilaa lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in al-shabaab ay sheegeen in aan loo adkaysan doonin ciddii fidisa khilaaf iyo in laga leexdo hoggaanka al-qaacida oo ururku uu ku biiray sannadkii 2012-ka horaantii sannadkan ayay ahayd markii mid ka mid a wadaaddada taageera ururka al-shabaab oo lagu magacaabo sheekh xasaan xuseyn uu ugu baaqay inay la mubaayacoodaan hoggaamiyaha isis abuubakar al-baqdaadi isagoo xilligaasi sheegay in ururada jihaadiyiinta ee kasoo horjeeda aysan sharciyad haysan
waxay ka cararhayaan abuubakar al-baqdaadi tiisa hadda uu sheegtaa laga cararhaya kullu imaara kastoo kasoo jeeda waa baatila sharcan wax nas ama deyo lagu diido oo hortaagan maanta ma garanayo
professor ken menkhouse ayaa aaminsan in xiritaanka ka dhacay jamaame uusan damin doonin dadka kala fikirka duwan ee ku jira ururka al-shabaab waxa uu yidhi uma malaynayo taas inay dhici doonto dhaqdhaqaaqa waxaa ragaadiyey ayuu yidhi khilaaf gudaha ah muddo sannado ah mana aha ayuu yidhi mid sidaasi ku hadhaya waxa ayla tahay ayuu yidhi in dooda ku saabsan in isis lala xidho ay sii socon doonto waxa uu yidhi isis waa urur koraya marka loo eego al-qaacida iyada ayaa hadda ka soo jiidasho badan marka ay noqoto jihaadiyiinta waxaan filan karnaa ayuu yidhi inay taasi sii socoto waxaa sidoo kale jirta ayuu yidhi in al-shabaab ay ku qasban tahay inay awoodda ballaadhiso si ay uga jawaabto gulufka ku socda taasina waxay hoggaanka ku adkaynaysaa ayuu yidhi inay dadka oo dhan baalka wada hoos keenaan waxa uu sheegay brofesor ken menkhouse in kusii dheganaanshaha al-shabaab ee al-qaacida ay salka ku hayso xiriir shaqsi iyo ballanqaadyo gaar ah laakiin aan xilligan si cad loo sheegi karin waxa ugu dambeyn ay noqon doonaan jawaabaha su'aalaha ka dhex jira ururka dhexdiisa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo inoo soo koobayay warbixin ku saabsanayd amar uu ururka al-shabaab ka soo saaray khudbada ku aadan in laga hadlo ku biirida ururka isis isagoo sheegay in weli ururka al-shabaab uu ka mid yahay urur weynaha al-qaacida
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda britain ayaa dhowaan sheegtay inay ciidamo u direyso soomaaliya hadalkan ayaa waxaa magaalada new york kaga dhawaaqay isniintii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron oo ka qayb galaya shir madaxeedka ka barbar socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo looga hadlayay arrimaha nabad ilaalinta qaramada midoobay haddaba wariyaheena maxamed colaad xasan oo ku sugan new york ayaa waraysi la yeeshay wasiirka u k ee africa grant shapps waxaana uu wax ka weydiiyey sheekada ku saabsan musuqmaasuqa lagu haysto shirkada som oil and gas iyo aragtida u k ee xaaladda soomaaliya waraysiga waxaa soo wada jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo jamaal axmed cusmaan
marka hore ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa dhowaan ku dhawaaqay inaad ciidamo u diraysaan soomaaliya iyo suudaan maxaad nooga sheegi kartaa
marka ugu horreysa waxay la tahay fikrad aad u wanaagsan waxaan ognahay in qaramada midoobay ay doonayso in ilaa iyo inta suurtagalka ah in nabad ilaalinta laga dhigo mid caalami ah waxaan ognahay dhammaan waaya aragnimada ay arrintaasi leedahay madaxweyne obama ayaa toddobaadkan dadaal noocaasi ay hormuud ka ahaa david cameronna fikradda ayuu aslanba si xooggan u taageeray isagoo sheegay inuu ciidamo u dirayo soomaaliya iyo suudaanta koonfureed waxay la tahay in ciidamada britain ay wax ku kordhin karaan shaqada wanaagsan ee hore loo qabtay gaar ahaan soomaaliya oo aan tegay xagaagii lasoo dhaafay waxaana indhahaygu ay soo arkeen shaqada wacan ee la qabtay
haddaan hadalkaaga tix raaco bishii julaay markii aad tegaysay muqdisho waxaad sheegtay in arrinta soomaaliya ay mudnaan sare uga jirto siyaasadda iyo diblomaasiyadda dibadda ee britain maxaad ula jeeday
and you do nothing to ensure that they don't turn into kind of lawless
haddii aad u ogolaato waddan inuu burburo oo uu guuldarro ku dambeeyo oo aadan caawin si aad u xaqiijiso inuusan burburka iyo mugdiga dib ugu noqon oo dhibaatada aanay meelo kale uga isii gudbin adigaa qaadaya mas-uuliyadda uusan dib ugu soo noqon adigaa qaadaya mas-uuliyadda wax ka dhasha waddamada sida britain iyo kuwa kaleba waxaa mas-uuliyadi ka saaran tahay shacabka soomaaliyeed waayo haddii aanan dhibaatada haysata wax ka qaban oo aanan gacan ka geysanin dhismaha qaranka waxaa hubantiya in durbaba dhibaatada ay u gudbayso xeebaha dalalka maraykanka britain iyo dunida inteeda kale waa muhim in sababo sax ah lagu caawiyo shacabka soomaaliyeed waxaana ugu baaqaya dalalka kale inay dadaalkan ku soo biiraan waayo ma aha mid Soomaali oo kaliya dan u ah waa mid u dan ah wadamada oo idil
marka ma naqaana tirada ciidamada aad u direysaan Soomaaliya
the numbers will be relatively small but of course we're already heavily invested and involved
tiradu ma badna laakiin goor hore ba si xoogan ayaan ugu lug lahayn dadaalada socda kuwaas baan biirineyna tusaale ahaan markii aan tagay xamar ee aan la kulmay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo masuuliyiin kale ba waxay ii sheegeen in dadaalkii ka soo bilowday London uu qayb ka qaatay soo noolaynta dowladnimada Soomaaliya sanadkii 2012 waxaan ku leenahay safaarad Muqdisho waxaana ka caawinaynaa dhinacyo badan in ciidamo loo diro waa tallaabo kale waxayna ka caawinaynaa ciidamada AMISOM sahayda guud ahaan ciidamo aan ka badnayn 210 ilaa 300 ayaan u direynaa tusaale ahaan Suudaanta Koonfureed si ay u biiriyaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay
waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo maadaama ay Britain saaxiib la ahayd Soomaaliya muddo dheer oo aysan weligeed ciidamo u dirin xitaa howlgalkii caalamiga ahaa ee rajiso celinta ee sanadkii 1991 hadda waa maxay sababta keentay
Since 2012 David Cameron Great Britain has been one of the countries leading the way to help rebuild
Tani iyo sanadkii 2012 dowladda Britain gaar ahaan Ra'iisul Wasaare Cameron waxa uu Soomaaliya gabi ahaanba ahay dal burburtay ka mid ah dalalkii ka caawiyay inay dib ugu soo laabato wadada horumarku waxa uu ahaa mid si tartiib tartiib ah u bilowday doorasho ayaa la qaban qaadinaya marka dadaalka ayaan qayb ka qaadanayna waxaana la noqotay in waqtigan la joogo waqtigii la caawin lahaa Soomaaliya
maalmahan waxaa jirtay sheeko canaawinta warbaahinta Soomaalida qabsatay oo la xiriirtay shirkadda Britishka ee Som Oil and Gas oo shaqo ka wada Soomaaliya oo Baaris musuqmaasuq ay ku socoto waxa la isweydiin karaa marka waa maxay sababta ay hadda Britain ay u daneeyayso Soomaaliya iyagoo la xiriirinaya daneynta Britain si ay uga faa'iideysato gaaska Soomaaliya
Well, look, let me just be absolutely clear on oil and gas we tell everyone every British company There needs to be a proper
Arinta la xiriirta shirkadda Britain ee Som Oil and Gas horta aan kala cadeeyo waxaanu u sheegayaa cid kasta shirkad kasta oo Britain laga leeyahay inuu jiro heshiis haboon oo lagu wada shaqeyn karo dabcan taasina waxay ku iman kartaa oo kaliya marka la dhameystiro dawlad federaal oo wada tamaamul goboleedyada marka waxaan kula talinayaa shirkad kasta Britain ama meel kale ha joogtay in Soomaaliya ay hadda ku jirto dhismaha hay'adaheeda dastuuriga haddii kale ma jirto cid heshiis lala gali karo aan ku celiyaa mar kale haddii dawladaha burburay sida Soomaaliya oo kale aan la siin fursad ay dalkooda dib ugu dhistaan marka dambe dhibaatada ka dhalata dunida ayay gaaraysaa waana waajib ina saaran marka aan Muqdisho joogay waxaan la sheekeystay dad dhibaato iyo culaad ku soo dhex jiray muddo dheer haddana bilaabay inay soo kabtaan
horey markaad la hadasho siyaasi reer galbeed waxa caadi ahayd inuu Soomaaliya ku tilmaamo dowlad burburtay adiga ma qabtaa in Soomaaliya eragaas loo adeegsan karo
I think Somalia is on its way to becoming a state
waxay la tahay in Soomaaliya hadda ku taagan tahay dariiqda ay dowladnimadu kula soo noqon lahayd intii la dhihi lahaa dowlad guul daraysatay waxaan tusaale noogu filan isu geynta dadaalka la qabtay dhinaca dhismaha dowlad goboleedyada federaalka qaybta ka ah waxaa kaloo aragnaa dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya oo ah wax isku hayn kara qaran waxaan kaloo aragnaa in Al-Shabaab dhul badan laga saaray oo la wiiqay ciidamada Britain ee nabad ilaalinta u tageyna dadaalka ayay ka qayb noqon doonaan
Sidee u aragtaa qorshaha higsiga Soomaaliya ee 2016-ka doorasho hore loo qorsheeyay in dadku ay codayaan ayaa baaqanaysa dareenkaadu muxuu yahay
Well, look, if you mean by it's not going to happen, they're not going to have one member, one vote elections.
Hadda dowlad jeedo doorasho hal qof iyo cod kiya kama dhacayso Soomaaliya waa muuqataa kama dhacayso. Laakiin waxa dhici kara wax ka qiro weyn siyaabihii wax lagu soo dooran jiray. Gaar ahaan markii la soo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxay haystaan maamul goboleedyo dhisan oo federaal ah. waxa kale oo ay haystaan dastuur waan kugu raacsanahay in waxani ay bilow yihiin wixii dhici doona ma saadaalin karo laakiin waxaan xaqiijinayaa in mustaqbalka Soomaaliya lagu hanweyn yahay waana jecelnahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah
warbixintaasna waxaa wada jira halkan uga soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibrahim Xasan Dandur halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA VOA
و waatay walaalka naga dhigaysanaysan waa laanta afka soomaaliga v o a waxay noo soo socda qodobay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban barnaamijka heesaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii oo ragaal celisan fanaaniinta xidigaha geeska oo maalmihii ugu dambeeyey ku xirnaa hargeysa ayaa maanta la sii daayay kadib markii maxkamadda gobolka hargeysa ay amartay sii deyntooda maxkamadda ayaa qaraar ka soo saartay ku sheegtay inaan qofna xorriyadiisa laga qaadi karin si aan sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanay ahayn in qof la xiro isagoon faraha dembi kula jirin waxaa sidoo kale go-aanka maxkamadda lagu sheegay in qabashada fanaaniinta aan loo marin jid sharci ah islamarkaana aan maxkamadda laga dalban waaran ama amar soo qabasho ah sidoo kale waxaa qaraarka lagu sheegay in xadhigoodu muddo dhaafay oo waqtigii sharcigu ahaa in maxkamad la keeno oo ahayd 48 saac in ka badan ay xabsiga ku jireen iyagoon maxkamad la horkeenin sidoo kale maxkamaddu waxay sheegtay inayna jirin wax caddayn ah oo ka dhanka ah fanaaniinta oo muujinaya inay dembi galeen oo maxkamadda la horkeenay
ciidamada afghanistan ayaa dagaal culus oo ay ku doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada kunduz ka wada waqooyiga dalka afghanistan kadib markii magaaladaasi ay la wareegeen maleeshii ka tirsan ururka daalibaan bilowgii toddobaadkan xafiiska gurmadka u qaabilsan qaramada midoobay ee dalka afghanistan ee la yiraahdo unama ayaa sheegay in dagaalada ka socda magaalada kunduz ay ku dhinteen in ka badan 100 qof tiro intaa la egna ay ku dhaawacantay halka ay ku barakaceen 6,000 qof dowladda afghanistan ayaa wada qorsho ay ciidamo dheeraad ah ugu direyso magaalada kunduz si ay ula wareegto gacan ku haynta magaaladaasi balse ururka daalibaan ayaa miinooyin ku aasay daafaha laga soo galo magaaladaasi taasoo keentay in ciidamada ay ku adkaato inay gudaha usii galaan
aqalka sare ee dalka ruushka ayaa ogolaaday codsi uga yimid madaxweyne Vladimir Putin oo dalbanaya in ciidamo ka tirsan dalkaasi la geeyo dalka Syria si xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad looga caawiyo dagaalkii kula jirto maleeshiyada ururka Daesh afhayeenka dowladda ruushka oo telefishinka ku hadla afka dowladda ka sheegay in codsiga la qaaday uu ogolaanayo dalka ruushka inuu ciidamo geeyo dalkaasi Syria ruushka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey si tartiib tartiib ciidamo u geynaya gobolka waqooyi galbeed ee dalka Syria sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka isniintii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin uu kulanka guud ee qaramada midoobay ka hor sheegay in xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ay la dagaalamayso ururo argagixiso ah oo haddii aan la shaqeyn taas ay tahay tallaabo khaldan oo caalamka soo wajihi doonta
toddobada dal ee ku horumaray xagga warshadaha oo ay weheliyaan dalalka gacanka carbeed ayaa hay-adda qaramada midoobay ugu yaboohay lacag dhan $1.8 billion si wax looga qabto dhibaatada soo wajahday muhaajiriinta oo ah tii ugu xumayd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa warbaahinta ku sheegay in dhaqaalahan lagu yaboohay inta badan la siin doono hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo hay-adda cunnada adduunka ee WFP si wax looga qabto muhaajiriinta faraha badan leh ee ku qulqulaya qaaradda Yurub
waa tahay mar kale galab wanaagsan waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si wada jira u daadiinayaan caashe ibraahim aadan caashe cuudi iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure ugu yaraan 7 qof oo soomaaliya ayaa ku geeriyootay xeebaha dalka masar kadib markii ay degtay doonidii ay saarnaayeen wariyaha v o a dalkaasi masar xuseen saxnuuni ayaa warbixintan magaalada qaahira ka soo diray
7 qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen xeebaha Masar xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan magaalada Iskandariya ee waddankani qaar ka mid ah qaraabada dadka geeriyooday ayaa ii sheegay tahriibiyaasha Soomaalida ah ay ku geeriyooday xeebaha waddankani inay isugu jiraan 2 gabdhood iyo 5 wiil labada gabdhood iyo 3 ka mid ah wiilasha la aqoonsaday meydadkooda ayaa ka soo jeeda dalka Jabuuti halka 2 wiil ee kale ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland iyo Muqdisho Soomaalida ehelka la ah dadka dhintay oo gaaray magaalada Iskandariya ayaa sheegay tirada Soomaalida ku dhimatay xeebaha magaaladaasi in ay intaasii ka badan tahay balse weli aan la xaqiijin qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa sheegay muhaajiriinta ku geeriyooday xeebaha masar inay kor u dhaafayaan 40 qof kuwaasoo ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Syria iyo Sudan. محمد أحمد عبد الله يو كميد أهدتك قرابة الله أهدتك كوغيريو دي مغالة دي الاسكندرية أيان وحكوي دي يترضى إلاي هدا صومالي دكا قد إمتاي حيبها مصارا
دكا اللي هلاي وحا أيدا مايين إهد حقير والله يطلب باقه فور صوماليا سدح وارك لابن وادومر سدح درقا يلابد دومر كواجبوتيان يلابد صوماليا todobaadaas qof mid kooda waa la hayaa hadda dadka badan ilaa iyo 40 ilaa 50 gaarayaan waa la keenay adiga abaara magribadi markan ka soo tageenaa dadka qaar badan la keenay xataa laakiin dadku waxay isugu jiraan hajanada jira badan Soomaali, Itoobiyaan iyo Eritreaan marka baaris lagu sameeyaa marka la kala saaro ee la kala qaybiyo unbaa wixii kale ee soo baxana aan ogaan doonaa ee inta kale ee Soomaaliya la helo laakiin hadda Soomaalida la hayo ee magaca Soomaaliyeed sheekada waa todobaada qof unbaa hadda la hayaa meedkooda
ciidamada badda ee wadankan ayaa soo badbaadiyay muhaajiriin kor u dhaafaya 100 qof oo kamid ahaa dadkii saarnaa doonidaasi dagtay waa sida ay sheegayaan warbaahinta wadankani sanadkan bartamihiisa ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 2 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay ka tahriibaan xeebaha masaarida arimahan ayaa imaanaya xilli wali muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Afrika iyo Carabta ay ku sii qulqulayaan xeebaha masaar si ay uga baxaan oo ay u gaaraan dalalka reer Yurub Hussein Sahnouni VOA Qahira
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 30ka bisha September sanadka 2015 idaacaddana waxaad dhinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furu waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal nidaamka federaalka oo ku xusan axdi qaranmeedka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meel mariyo ayaa waxaa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko inuu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya halka dad fara badan oo Soomaalihii ayaa misan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay waa mowduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eedeyno waxay kala qayb galaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatada Soomaaliya haysta waayo waxa weeye the unitary ama central system key ama dawladdu dhexe dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro marka waxaad moodaa haddii federaalka markii lagu direy axda qaramada shirkii Nairobi in ummada Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii la isugu soo dhaweyn lahaa wadadii loo maray inay noqoto waxaan u maleynayaa de waxa loo yahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore banaan aha ama tuulooyin aha marka hadana maanta la isuma soo rari karo dadkii magaalada maanta 200 oo kun ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad laga ma dhisi karo lama oran karo cusbitaal kale laga ma dhisi karo ama oran karo wadooyin looma sameyn karo koronto ku filan looma sameyn karo dhulka qaarkood xitaa warshadaha ka dhismo de warshado yeesheen marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii loo oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado ma aha dowlad dhexe meel dalka laga wado maamulo
Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil
aniga waxa ay la tahay federaalku mushkiladda Soomaaliya daawo u maaha waxa loo keenay inuu mushkiladda Soomaaliya daawo u noqdo laakiin daawo u maaha wuxuu sa daawo u yahay taxadar dawladaha darisku ay ka qabaan Soomaaliya waqtigay xoog lahayd militarygeeda mideysnaa in ayaga jiritaankooda iyo amaankooda khatar ku yihiin si marka taa daawo loogu helo ayaa la hindisay in laga dhigo waxaan dowlad ahayn gobollo kale ah, gobol walba ama qabiil walbana uu hoos yimaada ciddii samaysay.
Waa tahay doctor Muuse, maxay kula tahay in qabaailkan iyo kala gogo-ah inuu federaalku saldhig u noqon karo?
Maya, uma noqon karo, sababtoo ah federaalka sharci baa lagu salaynayaa, xeerar baa lagu salaynayaa, waxyaaba ay dowladda dhexe maamulayso oo xaq u leedahay baa jirto jaatarka ku qoran. Hadday noqoto ciidamada, hadday noqoto arrimaha dibadda, hadday noqoto xiriirada caalamiga ee waaweyn, markaa u malayn maayo sida saaxiibka u dhigayo Sheikh Cabdiraxmaan in dowladaha aynu deriska nahay oo aynu wax kala tirsanayno inay dee ciidamadii mar haddii laga maamulayo dowladdii dhexe ciidamahana wax difaaca gobol iyo tuuladii waxba difaaci maaya.
Waxa weeye markii qaabka maamulku xumaado oo aqoondarro iyo jahli uu ku dhaco in daawo looga raadiyo qabiil, waxa weeye xal ma noqonayso. Soomaaliya iyadoo qarana oo dowladda ayay maamulkii dowladnimada inta fahmi weyday wax ku kala tabatay, waxay xal ka dhigtay inay u kala googo-aan Puntland iyo Somaliland. Puntland oo hal family u badnayd ama hal qabiil u badnaa, markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday waxaa la yiri soo xalinaa, waxaan waxa xalinaynaa inagoo riyo hebel aan gaar uga baxno. Waxaa loo baahan yahay in mushkuladda maamulka iyo dowladnimada la xaliyo oo iyada la abaaro. In la yiraahdo dowladnimadii dhib bay keentay aan qabiil ku xalino ma noqonaysa xal manaha.
Doctor Muuse Xuseen,
federaalku sida loo dhigayo maaha in qabiil qabiil dadka loo qaybiyo, maaha gobollaa loo qaybiyey, waa gobollaa la yiri laba gobol iyo wixii ka badan, taana waxba lagaga noqon karaa. Marka waxa weeye weyna gobolla israacaan, in qabiilooyin israacaan maaha. Qabiilooyinka israacayana waxaa keenaya warlordismkii baa keenaya, dadku aanba ogolayn federalismka keenaya. Xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay inuu lacabanayo laleeyahay xitaa resourceska si xaqa looma qaybiyo, ama hadba reerkii hadba meesha joogo dee madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay. Marka iyagu ku dhaqmi maayaan federaalka, ee federaalka dhabti waxa weeye waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer.
Maadaama sida uu hadalka u dhigay doctor Muuse, arrintan uu yahay laba gobol iyo wax ka badan oo danahooduna ay yihiin dana midaysan, danta guudna dowladdii dhexe korka ilaalinayso, maxaa ku diidan tahay tan?
Horta sideedaba gobollo iyo system is-xukun ma ahe, waa qabiil totally. Waxa weeye shalay markii la rabay mushkuladda qaranka in la wajaho la xaliyo, Soomaaliland waxay tiraahdeen annagoo qabiilka annaga aanu gaar isu xalinaynaa. Kida Puntland baa ku dayatay, tii kalaa ku dayatay, laanlaankan faraha badan baa meesha yimid. Waxaynu u baahannahay inaynu baranno dowladnimada systemkeeda, inaan waajahno mushkuladda xalino qaab qabiilna inaan ku xalin, xalla kuma imaanaya arrintaas.
Doctor Muuse, wadarkaysaa sida uu hadalka u dhigay Sheikh Cabdiraxmaan in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku uu dhibaato abuurayo, maxaad qabtaa adigu?
Taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil qabiil loo kala burburo. Somaliland iyo Puntland waaba ka horreeyeenba markii la dhisay axdi qarameedkii halka lagu gaadhay ee Soomaali federaalka ku gaadhay. Federaalka la gaadhay oo sida aduunweynuhu federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiraya qabiilkii, waa cadaaladda in la baahiyo weeye. Meelahan iman kale federaal baanu nahay, dee kumaba dhaqmaan federaal. Sheikhu waa runtii, sababtoo dee mar haddaanay cadaaladdii baahinayn oo resourceki iyo maaragtay hantidii qaranka ee maamul goboleedyada la wada lahaa aanay dadku wada gaadhaynin oo si saxa loo wada maamulaynin, maaha federaal. Marka federaalka dhaqangelintiisii waxaa ka gaabaysay dowladdii loo idmaday inay qabato.
Horta sideedaba haddaan Soomaali nahay guud ahaanba, hal arrin baa naga khaldan. Waxa dowladnimo la dhahaba maba naqaana waxay tahay macnaheeda. Dowlad unbaan maqalay, dowlad unbaa la iska leeyay. Innaga dowlad waxaynu u naqaanaa in lacag inta la xado guryo la dhigto oo baabuur fiican lagu socdo. Dowladnimadu sidaa maaha. Dowladnimada dadkaa samaysta, madaxweynaha iyagaa mushaarka siiya, ra-iis wasaaraha iyagaa mushaarka siiya. Dowladnimada wixii lagu wadi lahaya serviskeena dadkaa qabta. Marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dowladnimo yaqaan oo u bisil oo ayagu doonaya inay inta dowlad noqdaan serviska dadka u qabanayaan ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan. Laakiin waxay u qabaan in dowlad layska dhigo, laysu dhiso. Dowlad laysuma dhiso. Waxa weeye waxaan u baahannahay inaynu mushkuladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya istaandarka dowladnimo lagu noqdo loo baahan yahay in wacyigiisa iyo caqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado.
Halkan anigu waxaan u arkaa federaalka in dadkii la isugu soo celin karo, because dadkii waxaa laga dhaadhiciyey haddaad isu timaadaan oo qofkii soomaalida ahaa ee walaalka eelka aada wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga cadu wato waa lacagtaadii, waa lacagtii lagu siiyey, waa lacagtii halka ka soo baxday. Marka bal horta bal gobol walba iyo sidaa federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowey bal ha isu tagto, ha arkeen ba horta gawaadhida cad meeshay ka timi in xirfada lagu keenay inay Soomaali wada keentay iyo in gurigooda laga soo qaaday.
Waa tahay Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil.
Horta hadday federaal tahay, hadday sentraal tahay, iyo waxay tahay hadday dimuqraasi tahay, iyo hadday boqortooyo tahay, iyo waxay tahayba ha noqdeene, dowladnimadu waxay ku dhisan tahay system balansid ah oo cadaalad ku dhisan oo qof walba muwaadin yahay oo xaq uu leeyahay. Haddii dowladnimada sentraalka lagu fashilmay oo si loo xukumo la garan waayey, qabiilka xal uma noqon karo, oo annagoo reer hebela oo qabiil yar ah inaanu ka jawaabno mushkuladii oo dhan xalino aniga macquulina maaha. Adduunyada maanta waxay ku dhisan tahay iskaashi, iskaashi iska daa Soomaali in la kala jarjaro ayadaa hadda xal si u hesho waxay u baahan tahay dad kale oo ay ku daydaan oo kaljar ka duwan leh oo ay wax ka bartaan in ayaga lagu soo daro. Haddii ayagii oo awalba reer baadiye ahaa oo aan madaniyadda iyo xadaaradaba wax badan ka aqoon ayagiina lasii kala gooyo, information ba ma helayaan. Tuulo dad jooga oo go-doon ay noqonayaan wax horumarina ma samayn karaan. Bal waxaan u baahanahay dad kale nagu soo daro Soomaalida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheero oo nala socodsiinayey xubinta dooda gaaban. Wilalka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Fanaaniinta xidigaha geeska ayaa markii la soo daayay waxaa booqday wariyaha v o a Barkad Kaariye, waxa uuna wareystay Maxamed Axmed Bakaal Cerro oo ka mid ah fanaaniintii afarta ahaa ee xirnaa, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xadhigooda iyo xaaladooda.
Wallaahi xadhigaasi ma ahayn xadhig qurux badan, xadhig cadaaladana ma ahayn, maasha allah, laakiin imika waan kasoo baxnay way dhammaatay.
Markii laydin qabanay halkii laydinka qabtay, sidee laydin qabtay haddii aad dadka u sheegto?
Diyaaradda hoosteeda ayaan laga qabtay, laba gaari oo ciidanaana qabtay. Markaa waxay noola kaceen xagga madaarka looga kaco Koonfur, iyagoo aan sinir malaa magaalada way ka saarayaan. Bacdeen waxay usoo laabtay xagga magaalada iyadoo ciidan aada u fara badan, mobiladii markaba laga ururiyey, annagana gaarigana lagu tuuray, laakiin waxbana ma yeelin, dhibaato nooma geysan.
Muddadaa xidhneedeen sidee laydinla dhaqmay?
Muddadaan xidhnayn horta caburin fara badan baa jirtay, laakiin waxbana looma geysan. Waxaa jirtay inaan cidina arki karin oo naloo ogol in cidina aragto, laakiin cuntada iyo wixii naloo keenayo askartu baa lagu soo dhiibayay oo meel waxaana lagu xiray dambe, qol dambe oo gaar ah.
Wararka qaarba waxay leeyihiin cuntada loo diiday, arrintaasi ma jirto?
Cuntadana looma diidin, waa naloo keenayay, askartaa noo keenaysa, ciidankaa noo keenayay, laakiin waxaa la diiday inaan cid la kulanno sidii argagixisada oo yani deeniman dee yani dila ama oo kale ayaa loo haysto, ayaana la karantimeeyey, laakiin cuntada waana loo keenayey, waxa loo xiina loo keeno dadka banaanka lagaga soo qaaday, ciidanku si fiican buuna loo dhaqmayey.
Way socdaalkan ka horreeyey waxaa ku tegay nimcaan hilaac Muqdisho, marku soo noqday si in kooban wala wuxudhnaa waa la xidhay, guddoomiyihiina hore u tegay haddana waa la xidhay. Idinku markaa tegeyseen mowqifka dowladdu ay ka qabto miyaydan ogeyn oo miyaan la odhan karin xadhigga waa u bareedheen?
Lama odhan karo xadhigga waa u bareedhnay, laakiin annagoo horta fanaaniin baanay, fanku xuduud ma laha, laakiin dee dowladdu xuduud bay kala leeyihiin. Annagu fan baan u tagnay, show baan dhignay, show baan dhignayna kolay youtubeyada waa laga daawaday. Annagu waxaan qabaa inaan ku saxsanay inaan show dhigno, Nairobi waa ka dhignay, kooxda meel kastoo dee Soomaaliya joogto waa laga dhigaa show. Waxaan qabaa inaan ku saxsanayn anagu taa.
Waxaa la leeyahay dad badan oo kamid yahay Maxamed Cerro, ciidankaas luubta ka tirsan waa shaqaale dowladeed, arrintaas ma jirta?
May, anuu ciidanka ma tirsani, waxaanay fanaan madax bannaan, waxaan ka tirsanay kooxda xidigaha geeska.
Dadka qaarkood ba aaminsan in tallaabada qaadeen ee Muqdisho ku tagteen ay ka horjeedo qadiyadda Soomaaliland, arrintaasi idinku ma idin muuqata?
May, qadiyaddu wax gorgortan gale maaha, waxba qadiyadda iyo tayadu iskama hor imaanayso, kos anagu wax qadiyada dhaawac u keenaya maanu geysanba. Soomaaliland haa, dee qadiyada Soomaaliland wax dhaawac u geysanaya maanu samaynba. Fanaankuna dee heesiisa jacaylka dadka shoob u soo galay lacabka bixin taageerashii inuu meel loo dhigo taas way la mid tahay
way aan ugu dambeyntii markaad soo wada geysay xadigan iyo amarka maxkamadda iyo sida markii dambe loo soo dhisay maxaad u seed waragtaa
aan wallahi horta maxkamaddu waajibkeedii si fiican bay ku dhigtay aan horta anaga waan la xidhayun laakiin qofka waa eedeyn wala soo markaa eed waxa lagu xidhay qodobada de markii maxkamaddan la geeyay wax eedana la dawaday ma jirin ba iyo waxna lagu soo eedeyay waana la geeyay waana la hayay adu waxaan niman xidhan wasiirka waran cade iyo cukusiina fadal baan xidhnayn aan waxaan horta waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha kooxda xidigaha geeska ee sida fiican noogu halgamay waxaa kaloo mahadcelinayaa fanaaniinta meel kastay joogaan fanaaniintii hore kuwii dambe kuwii dhexe waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinayaa sidaa fanaaniintaas ugu duubnaato annagana hiilka haya hiil lamida ayaad nagu leedihiin shacabkana waxaan leeyahay aad baan uga xumayn fanaaniinta la caburiyo
waa tahay kaasina wuxuu ahaa fanaan maxamed axmed bakaal ciro oo ka mid a fanaaniinta xidigaha geeska afartii markaasi lamadii dhowrkii maalmood ugu dambeeyay ku xirnaa magaalada hargeysa oo u waramayay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad qaariye kadib markii xabsiga laga soo daayey
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali daaja markana nala dhegeysta
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga dhegaystayaal mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka kor dhicoto ka mid ah tixaha tirada yar ee raaga ugaas naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh sidii cad dhadhan lahaa oo igu tegay ayaan u sii shiiqsadaa tuduc walba waxa iga soo baxa macno cusub oo awel iga diimoonaa isagaase weligiisba ku duugnaa madaxa iyo maankaba waxaan u ruuxaa falsamida isku sargoynta meerisyada iyo xulasho wanaagga erayada ku habboon kolba ujeeddada ay maanta diiraddu u saaran tahay markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii sagaal iyo tobnaad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay hase iska tiro yaraatee wuxuu raaga inooga tegay maanse qurux iyo quluudba isku darsatay tixo ay midiba ujeeddo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada tal waxaa ka mid a qaar jacayla oo haddaana iyagu jireen maansadeennii hore uu dareenkaasba gabaabsi ku ahaan lahaa waxaa iyagana laga hayaa tixo calaacala kuwo baroordiiqa tu ammaan farasa iyo kuwo uu ugu hadceliyey maansayahano kale oo ay ismaageen ujeeddooyinkaas oo badidood la wada maqlay ka sokow raage waxaa loo hayaa geeraar uu geela ku ammaanay kaasoo aan malaynayo sida kuwiisa kale inuusan soomaalida ugu wada dhex fidin sida uu u tirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u dhabogasho waa geeraar meelo dhowra kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geela ee ay suugaanta soomaalidu hodanka ka tahay maanta raagase tu qayaxan ma ahee wuxuu si kooban u soo bandhigayaa wax dheefka xaddiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa soomaalidii dhaqan jirtay ee xilligiisii iyo tii ka dambaysay labadaba habka uu u soo jeedinayo iyo qayb walba su-aasha aanu jawaabta ka sugayn ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay innaga inaga timaado iyada oo gabyaagu aanu afka inoogu tirayn wuxuu sidoo kale raaga ku keliyaystay geeraarkanna uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafeed ee maanshaysa mar walba oo u milicsado kadimada horweynka iyo haleeladaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kashu ugu qabowdo waaberiga marka nirgaha ooda la isaga qaado ee ololkeedu uu isu baxo bal u fiirso oo ila dhadhanso ammaanta koobnaanta badan asii aan qabyada ahayn ee uu geela ku bantooqayo bal u fiirso oo ila dhadhanso erayada goaha wanaaja geedaha laaca iyo reer gobeeya ee saddexda tuduc ee gaalaarka ugu dambeeya uu mid walba ku soo gabagabayn doono. Wuxuu yidhi, gucgucdeeda arooriyo isku gaagixinteeda away gooha wanaajaay gurxankii habilaad cirka ooga dawaamay dayaxoogalka diiday dhulka ooga sariiray dhirta oo gabalkeediyo garaskiiba har waayey aana gaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne awageedaha raacaay xumbadii gadfanayd hadduu geerku dareero barqin loo gambaraasho adina bowdka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashinkoode aw reere gobeeyaay xerihii ginginna. Dhinaca kale, maansayahanada Soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siin jireen baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu quuqan yahay muuqaalada la yaab kale ee uu la soo baxo. Hiddahaas isaga ahraaga wuu ka bayray. Tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo waxdheefka lagu qabo ee awrka gurgur rarowga ama rarayga awrka ay Soomaalidu u taqaan, gaadiidka aan la-aantiis qoys reer miyi ahi dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo doogi karin. Dhammaadka geeraarka ayuu raaga inagu barayaa waxtarka uu awrkaasi leeyahay, habka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanba. Wuxuu yidhi, gabxadaaleliyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto koronkeeda la gaato haddaan soo garba duubo ganka loo kabadeeyo ambaalkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xarga loogu gunto in gadaan liya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gafdhaalay nirigtii iyo midka gaadha toraayiyo kan gamuunka daleeyiyo gaaleefay mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lammadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurta lama gaaree aw gaatamihiibu. Waxaa ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meerisadii uu ugu dambeysiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lammadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurta lama gaaree awe gaatamihii. Waagii garaarkan iigu horreysay ayaan intii muddo ah isweydiin jiray gurguurad iyo gaatamid midna meel fog laguma tegi karee, sidee buu gabyaagu labadaas eray uu socodka awrka ugu tilmaami karaa, sidee buu ugu sheegi karaa inuu yahay neef aan la gaari karin haddiiba socodkiisu uu gurguurad iyo gaatamid la mid yahay. Waxaan wadaba waxaan ka badin waayay inaan u garto arrintu orod iyo dhabaabaco inaysan ahayn dulucdii uu u jeeday ay ahayd xoogga iyo adkaysiga dheeraadka ah ee awrka lagu uumay. Waxay ila noqotay inuu raaga u jeeday saanqaadkiisu gurguurad iyo gaatamid baha u ekaadee dad iyo xoolo wax awrka socod ugu babac dhigi karaa ma jiraan. Waa sidaan u gartay dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
waa tahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha ee Axmed Faarax Idaaja ayaa u dambeeyey idaacaddii galabnimo si wada jir wadaadiyeen caasho iyo fura sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.